Blaðsíða 1. Vonir og væntingar á afmælisári. Ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar. Hafa skal það sem hendi næst og hugsa ekki það sem ekki fæst var gjarnan orðatiltæki ömmu minnar í Flatey eða kannski öllu heldur æðruleysisbæn í dagsins önn og amstri. Vísast var þetta gott veganesti á fyrir hluta síðustu aldar þegar lífsbaráttan var harðari og tækifæri fólks önnur en við njótum í dag. Í skilningi ömmu fólst í þessu að gera það besta mögulega úr þeim tækifærum sem bjóðast og efni standa til án þess að gera sér alltaf miklar grillur yfir því sem ekki tiltækt. Enda kallast þetta máltæki á við æðruleysisbænina sem flestum kunn. Einhverjir gætu álykta sem svo að í þessu felist að farsælast sé að gera væntingar sína svo hófstiltar að maður vænti einskis. Þá verður maður aldrei fyrir vonbrigðum og allt gott. En því fer fjarri, þó svo að í gegnum tíðina hafi þeim sem talist hafa dregið stutta stráið í lottó í lífsins, innan gæsalappa, verið ætlað ljóst og leynt að gera það og átt að sætta sig við hvað eina sem þeim var skammtað úr nefa. Enda hefur verið sagt að væntingastjórnun felist í að halda fólki ánægðu með því að búa það undir það versta þegar það besta ekki í boði. Því ánægjan felist ekki í hvað þú færð, heldur hvað þú fékkst miða við það sem þú bjóst við. Þetta má vel til sans vegar færa, en segir ekki alla söguna þó að væntingar snúist alltaf viðmið. Væntingar fólks á hverjum tíma taka mið af aðstæðum og geta líka falist í menningunni og hefðinni og þeim fyrirmyndum sem eru til staðar. Viðhorf samfélagsins smita inn í vitundina og þú væntir þess sem vænst af þér. Þá rétt að spynna við fótum og hugsa sinn gang. Það mikið svigrúm á milli óskhyggju og einskis. Óraunhæfar væntingar vissulega líklegar til að valda manni vonbrigðum. En of lágar væntingar gera það ekki síður því þá getur radarinn verið stilltur undir getu og þú ert ekki að njóta eða nýta tækifærin og hæfileikana sem þú býrð yfir. Væntingastjórnun fælst nefnilega ekki síður í því að hækka væntingar fólks og efla það þannig til dáða. Lágar væntingar virka sem huglæg hindrun í að láta drauma sína rætast. Þetta vakti fyrir frumkvöðlunum sem fyrir réttum 80 árum unnu að því að undirbúa stofnun blindrafélagsins sem varð raunin þann 19. ágúst árið 1939. Allt frá þeim tíma hefur blindrafélagið skipað sér í röð öflugustu hagsmunafélaga fatlaðra hér á landi og notið góðs af verkum þeirra sem lögðu grunnin. Það ólíku saman að jafna íslensku samfélagi nú og í upphafi seinni heimsstyrjaldarinnar. Efnahagur fólks, menntunarstig, þjóðfélagsgerðin, ný tækni, önnur atvinnutækifæri, allt hefur gjörbreyst. En leið hefur ekkert breyst því draumar fólks, langanir og þrár eru samar við sig. Allt frá fyrsta degi hefur markmið og hlutverk blindrafélagsins verið að stuðla að því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og séu ábyrgir og virkir samfélagsþegnar. Það snerust væntingar frumkvöðlana og við höfum þessar væntingar enn í dag. Margt hefur áunnist í tímans rás og málin þókast til betri vegar í 80 ára sögu blindrafélagsins. Enn þó langt í land með að allir fái tækifæri til að njóta sín á eigin forsendum í okkar samfélagi. Mannauðurinn helsta auðlind hverrar þjóðar. En á meðan starfskraftar blindra og sjónskertra sem og annara fatlaðra einstaklinga eru afþakkaðir, samfélagið svo sannarlega ekki að gera það besta úr því sem hendi næst, sínum eigin mannauði. Á meðan svo í pottinn búið svo sannarlega tækifæri fólkið í því að hækka væntingar blindra og sjónskertra en ekki síður væntingar samfélagsins til okkar. Og þessa grein skrifaði sem sé Sigþór Hallfreðsson og með henni fylgir mynd af honum.